Campus FM vi presenta Storia Oggett, le produzioni e presentazioni tra Emanuele Buttigieg e Liam Gauci.
Nell-awl semija ta' Campus FM għal-programm ieħor Storia Oġġett miegħi Emanuele Buttigieg u Liam Gauci. Illum magħna bħala mistieden għandna lil Hilary Spiteri. Huwa jservi bħala assistent kap ta' skola u kap tad-Dipartiment tal-Arti ġewwa l-Kulleġġ della Salle Sixth Form fejn jgħallem l-arti u l-istorja tal-arti. Spiteri huwa wkoll membru tal-Kummissjoni Arti Sagra fi ħdan il-Knisja f'Malta. Fost il-publikazzjonijiet tiegħu insibu Academic Artistic Training in Early British Malta tal-2011 u Filial Churches in Malta Ormi a Case Study tal-2016. Fl-2018 Spiteri għamel riċerka u preżenta fuq televiżjoni lokali serje ta' dokumentari tematiċi dwar l-istorja tal-arti f'Malta blisem The Art of Malta. Wara suċċess ta' din is-serje Spiteri kontribwixxa f'programmi televiżivi oħra bħal Immaġni u Sensila Għena. Barra minn hekk xogħlijiet artistiċi ta' Spiteri jinsabu f'kollezzjonijiet privati f'Malta kif ukoll barra minn Malta. Huwa produċa diversi illustrazzjonijiet għal xogħlijiet letterari u pubblikazzjonijiet edukattivi. Hilary, grazzi ħafna talli oġbokkom magħna llum u inti għażilt fil-fatt żewġ oġġetti li ħankun qed nitkellmu dwarhom. Waħda hija dik li ngħidula tavola, jiġifieri set ta' struzzjonijiet li kienu jintużaw fl-akkademji artistiċi biex jiġu studjati l-proporzjonijiet tal-ġisem uman. U plaster cast magħruf bħala The Dying Gaul magħmul fis-seklu 19. Bħal dejjem infakker is-semmija ta' Campus FM li jistgħu jaraw ritratti ta' dawn l-oġġetti fuq il-Facebook pages ta' Dipartiment tal-Istorja u ta' Campus FM. Forsi nibdew b'deskrizzjoni ta' dawn iż-żewġ oġġetti ta' anke x'inhi tavola u x'inhuwa plaster cast u għalxiex għażilthom.
Ekku, l-ewwel grazzi tal-istedina. Mill-qalb nilqa' dawn it-tip ta' stedinijiet li għaliex anke jservu ta' tieqa biex ngħidu hekk għal dan il-perjodu. Isu fl-arti il-perjodu tal-19th century, tas-seklu 19, kienu għadu xi ftit lakuna wkoll.
Nifqu fil-barokka.
Ekku. U bir-raġun ukoll ta' għaliex il-barokk kien pjuttost kienet epoka fejn Malta zammet et apar ma dak li kienet jiġri fl-Ewropa. Imma fis-seklu 19 kellna ħafna taqlib. Ma ninsewx li Malta għaddiet minn taqlib kbir, jiġifieri għandek il-waqfa tal-kavalleri, jidħlu l-Franċiżi sentej bażikament maqfulin dawn ħafna mill-ħin li għamlu għaw Malta u mbagħad morna l-Ingliżi. Allura għandek dik il-qalba politika li ovvjament ukoll tiġi riflessa anke fl-arti. Issa, iż-żewġ oġġetti li għażilt, bażikament ħadd kampjun. Mhumiex oġġetti singoli per se, u mhumiex uniċi laqas. It-tavoli ġeneralment kienu jkunu ishom prints li kienu dak iż-żmien jitqasmu lill-studenti u li ġeneralment kienu jkunu jew minn parti minn ktieb jew inkella jitqasmu separatament. U il-ġessi, il-plaster cast, ġeneralment kienu jkunu kopjan grande, ġifiri life-size, ta' skulturi, skultura partikolari li ta' partjeni għażmin klassiku.
Sewa.
Ġifiri fil-kast tagħna huwa d-Dying Gaul, d-Dying Gaul huwa waħda mill-iskulturi li ovvjament ġeneralment ikunu fl-irħam. Li mbagħad eventualment dawn kienu jsiru kopji tagħhom fil-ġips li minnhom għandna Malta wkoll biex mbagħad jitqasmu fl-akkademi ħalli l-istudenti jkunu jistgħu jistudjaw minn fuq. U proprju hawnhekk jidħol speċi is-suġġett li l-iktar jolqot iż-żewġ oġġetti bażikament il-proċess akademiku, pedagoloġiku wkoll ta' dawn l-istudenti f'din l-akkademja. Li kienet inħolqot f'Malta fl-ewwel żminijiet tal-Ingliżi u fejn dawn isibu ruhom fil-kurrituri tal-Akkademja mpoġġu hekk u l-istudenti qed jistudjaw minn fuq. Huwa perjodu interessanti ħafna.
in essenza nitkellmu fuq żewġ għodot edukattivi.
Ekku.
Tablets tal-epoka. Biex nejdu hekk. Dak li ħajfaċilita t-tagħlim għall-student.
Kienu daw.
Eħe. Interessanti ħafna għaliex ma ninsewx ħaġa waħda importanti. L-ewwel bdejna semmejna ftit il-barokk. Fil-barokk ma kenniex istruzzjoni artistika istituzzjonalizzata. Ġeneralment
Malta.
Kemm f'Malta u anke barra. Jiġifieri l-akkademji jibdew fi Franza u jibdew f'nofs is-seklu 18 ma l-Enlightenment. U mbagħad jevolvu iktar fis-seklu 19. Fejn għandek l-Ingliżi qed jingħaqdu wkoll taħt ir-re jiftħu l-British Academy, kellek ir-Royal Academy of Arts ukoll. L-Italji saħad dik in-naqdaqa ta' ħarta kif jgħid in-Malti il għaliex kienet l-Akkademja di San Luca taħt il-patronċinju tal-Papa. Ovvjament il-Knisja mir-Rivoluzzjoni Franċiża ħadet naqra daqqa ta' ħarta wkoll. Imma xorta ż-żewġ akkademji l-kbar Franza. U l-Ingilterra jirrikonoxxu li Rome is the place to be. Il-għaliex ovvjament hija l-bennina ta' klassiċiżmu. Allura jiffundaw żewġ akkademji hemmhekk, il-British Academy u the School of French Academy f'Ruma u għed bażikament jibgħatu l-istudenti tagħhom dawn jiddakru mill-klassiċiżmu Ruman.
Titmur għad fonte mhux eżatt.
Ekku, biex imorru hemmhekk u litteralment dejjen ħej li xommu dil-arja ta' klassiċiżmu li kienet importanti ħafna. F'Malta għandna moviment interessanti ħafna, hekk propju kif jitħlu l-Ingliżi f'Malta u Malta tiġi taħt protettorat. Boll qabbad il-kanonku Francesco Saverio Caruana li dan kien opportunist waħda ewan, imma mill-opportunizmu tiegħu ħareġ il-ġid fuq livell artistiku dan għall-ewwel beda jwaddab il-lixka biex isir isqof imma Boll kellu proġetti oħrajn għalih.
Sabtu jagħmlu l-ewwel rettur tal-Università taħt Ingliżi.
Ekk, infatti sar l-ewwel rettur u hemmhekk joħroġ l-imħabba tiegħu lejn l-arti. U jkun l-ewwel wieħed li proprju jwaqqaf din it-tip ta' akkademja, bażikament, issiba bħala skola del diżenju taħt il-pjan il-ġdid tal-Università ta' Malta. Li telaq f'Ottubru tal-1800. U allura l-ewwel darba.
Dan beda Ottubru 1800,
iva, iva.
Xar wara li għal-rendu l-Franċiżi ma l-ewwel.
Iva. Ċaċċa waħda mill-ewwel azzjonijiet ta' Boll hija li jerġa' jwaqqaf l-Università ta' Malta li Napoleon kien għalha.
Ekku.
Li huwa pass sinifikanti għax huwa l-mod kif wieħed mill-modi kif l-Ingliżi qed anke jasserixxu l-awtorità tagħhom hawnhekk. Legitimization mhux.
Ma ridx niftehem ħażin, il-Franċiżi kellhom pjanijiet interessanti ħafna l-edukazzjoni.
Użur.
U ħafna mill-istituzzjoni socializzazzjoni da' Malta seħħet waqt taħt il-Franċiżi, ġifier waqfu l-Inkwiżizzjoni, waqfu l-feudal system, imma daw ma jnatawx ċans, ovvjament missew buttuna ħamra kbira li bdew jisirqhom il-knejjeż, eccetera, eccetera. U allura ovvjament
dawk il-pjanijiet qatt ma.
Ekku, taħt il-Malti mal-Maltin ma ġabux żewġ kif jgħidu. L-Ingliżi mill-ewwel jiftu l-università. U jpoġġu l-karwana u karwana iwaqqaf din l-iskola. U allura jisa Malta tarġa' tistabbilixxi ruħ anke fuq livell Ewropew li fuq livell edukattiv għandna l-ewwel istituzzjoni li qed toffri tagħlim akkademiku fuq livell artistiku. U tajjeb li ngħidu li meta tara l-lista tad-doċenti tal-professur li kienu qed jagħmlu, saħħan sittra Michela Busuttil li kien l-ewwel għallim li ġie mażul biex jgħallem hemmhekk, kienet ikollu wieħed mill-ogħla salari. Jiġifieri dak iż-żmien kellhom 200 skut. Bil-wisq ngħidilkom li l-professuri tat-Taljan u tal-Latin kellhom inqas 150. Jiġifieri minn hemmhekk nistgħu naraw ukoll li karwana ekku kienet jippuxja, kienet qed jagħti imbottatura. Qed jagħti imbottatura li.
Pulicino kien involut f'din
il-biċċa. Giorgio Pulicino, iva, da żgur, Giorgio Pulicino jidħol fix-xena naqra iktar tard. Infatti, dil-iskola tant kemm kienet ta' suċċess u bdew jidħlu, infatti sibt anke xi attendenzi. Tajjeb li ngħidu li waħda mill-attendenzi qiegħda fuq wieħed mill-isbaħ akwarelli li għanna tal-ġebla tal-ġeneral. Fil-muża hemm dal-akwarell sabiħ, il-muża l-kollezzjoni nazzjonali. Tal-arti fi għandek di fungus rock sabiħ immens u wara kif taqilbu hemm waħda minn dawn l-attendenzi fi għandek litteralment dar-reċiklaġġ ta' karti. U interessanti ħafna. U tibda tara xi
biex ma' GDPR dak
Plus li hemm fid-dokumenti wkoll ta' università. Instabu hawnhekk fil-librerija. L-aktar Akkademja Militensis. Tant kemm ditħalli frott, li mbagħad ħassew il-bżonn li introduċu lecturer professur ieħor, li kien Giorgio Policino. Ma ninsewx li Giorgio Policino kien għadu ġej minn Ruma wkoll. Giorgio Policino kien qed ikun fiċriki tal-Puristi f'Ruma. Dak iż-żmien meta għamilt riċerka anke f'Ruma, issib pereżempju li għandek nies bħal Canova. Għandek nis bħal Camuccini, dawn huma nis kbar, Tolfalzen, alright, li saħħan sitra qed jagħtu dan l-element neoklassiku purist, u Giorgio Policino jiddakkar ħafna minnu wkoll. Differenza għal Michele Busuttil. Michele Busuttil ikun għadu jigran faftit mal-barok tardif. Allura jisu jagħti Policino jagħti dan il- Din it-toma tajba eżatt.
Il-monumenta bol fl-aħħar mill-aħħar.
Ekku, jiġifieri Policino għandna diversi xogħlijiet tiegħu, uħud minnhom spekulattivi, spekulattivi fis-sens ma nafux eżatt, pereżempju l-entratura tal-Università l-Antika l-Belt innaħata wara. U wisq probabbli huwa Policino. Ma nafux
l-eżatt. Għax qas is-sena eżatt, jew ma nafu 1820
sema. Ekku, jiġifieri wisq probabbli Policino. Hemm il-Main Guard il-Belt. Jista jgħat il-kas li jem saqaj Policino mdefsa u koll. Huma kollha monumenti klassiċi, ħafna drabi mitfuqajn fuq id-doriku massif, monumentali, li ovvjament dan kienet imur tajjeb ma dan il-moviment ġdid li qed iġibu l-Ingliżi.
Eżatt.
Jiġifieri għandek il-qalba ta' kapitlu ġdid fil-politika Maltija, ovvjament huwa stil li l-Ingliżi kienu diġà ma ninsewx il-British Museum, ma ninsewx postijiet importanti ħafna f'Londra fejn qegħdin jippromovu din idea neoklassika. Allura jiżu dawn in-nies iffittjaw sew.
Fuq dik id-nota ta' arja friska biex ngħidu hekk nifqa' ftit momenti ta' mużika, però ibqgħu magħna ħalli nkomplu din l-intervista.
Parti tal-programm Storja Oġġett miegħi Liam Gawġi u Emmanuel Buttigieġ u nfakkar li semmija lilhom qegħdin nitkellmu ma' Hilary Spiteri fejn qegħdin nitkellmu dwar dawn iż-żewġ oġġetti li jagħżel ferm interessanti li qed ituna jiftħulna din it-tieqa fuq l-ewwel snin tas-seklu 19 ġewwa Malta taħt fil-bidu tar-Renju Ingliż għaw Malta. U Hilary, xtaqt insaqsik dajn gol li qegħdin jaraw, semja jistgħu jaraw fuq Facebook, fuq il-paġna ta' Facebook ta' Campus FM u fuq il-paġna ta' Dipartiment tal-Istorja, dan sintendi qiegħed nudo. Din l-idea ta' skola tan-nudo f'Malta daħnuha l-Ingliżi f'dan il-perjodu kienet teżisti fl-aħħar mill-aħħar.
Għaw Malta l-kwistjoni tan-nudo, kwistjoni tan-nies era kienet dejjem iġġib naqra diskussjoni. Minħabba l-fatt li l-Knisja kienet kif nistgħu ngħidu kellha pressure qawwi anke fuq is-soċjetà dak iż-żmien u anke l-poplu kien konservattiv. Din l-iskola għalkemm fitxet li totjeni daw il-ġessi li llum il-ġurnata jinsabu maqsumin għandna parti minnhom essenzjali fl-Università l-Antika l-Belt fejn kienet imwaqfa l-ewwel skola tad-disin, the School of Drawing hemmhekk, u mbagħad xi wħud minnhom imxew u llum għamlu żmien l-imsida fejn llum hemm il-Junior College meta kien Polytechnic iva. U għamlu u issa hemm parti mill-kollezzjoni l-Iskola tal-Art il-Belt Valletta. Jiġifieri bażikament nistgħu ngħidu li dawn qegħdin maqsumin bej żewġ postijiet bi ftit metri l bot minn xulxin. Il-kwistjoni tan-nudo. F'Malta nistgħu ngħidu li dan kien żmien kruċjali. Il-għaliex 11-il sena wara li nfetħet l-iskola fi ħdan l-università, Karwana, bi pressjoni wkoll minn Buzuttilu Giorgio Pulicino, jirnexxielhom jiftħu skola ta' nudo. U dak kien achievement kbir. Kbir.
Wajt tiftaħa qassis.
Iġifieri.
Għadu ma sarx of dak.
Le, dak iż-żmien kien għadu le. Isir arċidjaknu fl-1822 u iktar tard imbagħad isir sof. Xiġri.
Didn't damage his career, almenu.
Le, laqas xej, laqas xej. Anzi, dak iż-żmien, ovvjament, l-artist.
Laqas ħaġa li għamel, ġurka li għamel.
Ovvjament, dak iż-żmien, fi ċriki ta' arti daw għamlu heroj. U saħħan sitra nkitbu elogi għalih.
Estra.
Eħe, u ġew id-nani id-dedika sonett għalih. U kantata. Il-għalix di kienet xi ħaġa kbira. Di kienet xi ħaġa kbira. X'i għamlu daw? Diffiċli ma żibna xejn ftit issib. Il-għalix dan huwa tant kemm hu suġġett tabu. Dik kważi ma ssib xejn. Imma waqt ir-riċerka nsib ittra waħda. Ittra supplika, bażikament, fej tajt li jixtiequ jwaqfu din l-akkademja u daw bażikament l-informazzjoni qed noħduha minn supplika biex jinxtara żejt tal-lampi sabiex jinxtelu flaxija fil-klassi serali fejn ħassir l-iskola tan-nudo l-akkademja del naturali għajdula u li għandhom bżonn dawn il-flus li ġew imħollija minn legat li kien għamlu boll.
Lallu.
Et tifmu, iġifiri, et imorru l-ura u et jajdu l-isma l-flus diġa edinem minn dan il-legat li ħalla Alexander Ball. Li minnu jinxtara z-zejt għall-lampi, tinkera il-klassi u jinkera anke l-modell. Issa ovvjament dak iż-żmien il-modell li setgħu jkunu bis-sirġiel. Mhux Malta, biss imma anke Ruma pereżempju.
Ejja.
Iva, u fl-akkademji kollha. Il-għaliex in-nisa era ma kinux permessi fuq livell ta' dekor. U dinjità.
Ġifier meta tara mod na spun differenti forsi film fuq ir-Rinaxximent. Seħulek modella mara arwina. Dikja mhux historically correct.
Ir-Rinaxximent huwa naqa' differenti. Jekk tara r-Rinaxximent Florentin ta' Firenze huwa iktar liberali pereżempju mir-Rinaxximent Ruman. Ma ninsewx xagħmlulu Michelangelo fil-Kappella Sistina għattewlu kollha n-nudi tiegħu. Biex ovvjament il-partijiet intimi ma jidrux, ma ninsewx il-Kristo Risortu tal-Michelangelo f'Santa Maria Sopra Minerva li kien eżibit eri għattewħ bil-perizoma ovvjament ħabba kwistjonijiet ta' dekor. Issa ġeneralment il-modelli kunu jkunu barklori jew nistaxxat u li jeżibixxu ċertu fiżiku.
Muskolatura.
Ovvjament ħabba l-istudju tal-muskolatura. Ġieri mhux kulħadd kien tajjeb biex ikun mudell. U allura dil-ittra tagħtina deskrizzjoni tajba ħafna tiegħi l-Akkademja sul-Naturali li kienet importanti u tagħtina wkoll tagħtina informazzjoni li iż-żgħażagħ Maltin li qed jistudjaw l-arti kienu diġà ilhom jistudjaw minn fuq it-tavole u minn fuq il-ġessi. Jiġifieri dawn iż-żewġ oġġetti li qed niproponu llum.
Bata qisha timxu għal-level ieħor meta għandhom proprju bniedem qoddim.
Ekku, dik hija l-iskema tal-akkademja. Inti ma konx taqbad tmur għall-akkademja del nudo mill-ewwel. Kellek stadji. Ovvjament dan ma kienx hobby, dan ma kienx voyeurism, dan kont mur hemmhekk biex tistudja l-arti. U l-arti kienet u għada sal-ġurnata tal-lum, l-Akkademja del Nudo tittieħed ċertu serjetà u ċertu rigorożità. Inti l-ewwel tibda tpinġi minn stampi, minn tavole, tistudja l-anatomija, tistudja l-proporzjonijiet, u mbagħad mur għall-ġessi, jiġifieri qed tarhom in grande,
3D,
qed tarhom 3D, u mbagħad mur għan-natural. Sfortunatament qisu L-1825 ma nisimgħu xejn iktar dwarha din, jiena natribwija għall-fatt li Karwana ma jibqax rettur tal-università. Allura għandek il-mastermind u dak li qed jinbotta ħafna mhuwiex jagħti iktar hemm. U allura din qisha qebet. ma nisimaw xej iktar minna, ħlif iktar tard fl-1850 fejet jallem Michele Bellanti u qed jarġa' jintroduċi lo studio del modello. Issa ma nafux eżatt lo studio del modello jekk kienx l-istess bħalma kien introduċa Busutti lu Pulicino fl-1911. Tajjeb li ngħidu li dik li introduċew fl-1911 kienet tkun klassi serale. Ġifieri għal sagħtej wara l-ħin bekk iż-żejt tal-lampi.
Dejjem l-università
l-għal. Hemmhekk eħe. Wis probabbli naħsbu li sagħtha tkienet tkun fl-Awla Magna. Ġifieri għandek il-mudell fin-nofs.
L-ispazju huwa kondjuse
fuq. U tajjeb li ngħidu li sibt dokumenti wkoll fejn il-professuri tal-iskola tad-disin qegħdin jilmentaw meta dawn iż-żewġ li għaddew f'idej l-Anglo-Maltese Bank. Il għaliex huma ma fadallhomx sede fejn jopperaw speċi. U għandek żewġ għalliema. Pulicino mbagħad iktar tard Pietro Paolo Caruana li qed joffru studju, qed joffru klassijiet fl-istudju privat tagħhom il-Belt Valletta. Allura għandek anke l-iskola li xxiftijat ukoll xi ftit fl-istudji tal-artisti.
X'inhu l-profil tal-istudent li qed nitkellmu dwar?
Ifhem il-profil tal-istudent, ovvjament il-profil tal-istudent huwa dak l-istudent li għandu ċertu backup anka finanzjarju, ġifieri l-università dak iż-żmien ma kienetx miftuħa għal kulħadd. Imma xi ħaġa interessanti ħafna li wieħed jara throughout hi li l-iskola ma bdiċ toffri biss istruzzjoni għal arti dak li aħna jgħidulu l-fine arts, ġifieri tpinġija biss. Ma ninsewx li dak iż-żmien l-Ingliżi bdew daħlu wkoll ħafna elementi ġodda fl-industrija, mhux speċjali shipbuilding. U allura mir-riċerka li għamiltu anke minn ħafna minn faxxikli u djarji li ssib u sketchbooks li ssib, dawn l-istudenti wkoll qed jitrenjaw fl-arti tad-design, tad-disin. U saħħan sitra qed jiddiżinjaw rixtelli.
Technical drawings.
Eżatt, qed jiddiżinjaw jien naf relikwarji, qed jiddiżinjaw pavimenti. Jiġifieri l-idea tmur ftit oltre minn sempliċement il-pinsel u l-paletta. Għandek l-idea ta' student li qed jistudja d-disin u d-disin biex jiġi użat b'mod amplifikat. Li xtaqt inżid ħaġa żgħira wkoll li Caruana fl-1914 jagħmel rebħa oħra, jirnexxielu jibgħat tliet studenti fuq scholarship Ruma. Daw kienu Pietro Paolo Caruana, Giuseppe Hisler u Giovanni Farrugia. U xi ħaġa interessanti ma jindbaxux l-Ingilterra volli aħna konna issa taħt il-Kuruna Ingliża imma xorta jindbatu Ruma u jindbatu l-Akkademja di San Luca.
Kif kienu qed jagħmlu lill-lulet l-Ingliżi u xejn jibgħatu għom ġifieri.
U dawn it-tlieta wkoll jiddakru sew mill-element purist u neoklassiku li nsibu f'Ruma. Giuseppe Hisler jiġbed iktar lejn Nazzareni u l-impatt li ħalla fis-seklu 19 jidher sew li kien iktar fuq livell tal-grupp artistiku nsejħu n-Nazzareni.
Hilary, matul din intervista bdejt issemm minna ħafna ejjuni storiċi minn fejn tiġib din ir-riċerka. Tista' tgħidilna semmejt l-arkivi tal-università li hawnhaw l-università. Fejn fittixt iktar?
Iva, is-seklu 19 minn dejjem beżgħa ftit in-nies u r-riċerkaturi, għas sempliċi raġuni li mhux tmur il-biblioteka ftaħt il-bibien u hemm kollox hemm. Infatti kien ħafna puzzle work, xi drabi titrejsja wkoll arkivi notarili minn notari mexxika ieħor. Kien hemm xi remnants xi fdalijiet żgħar ta' arkivi fiħdan l-università stess illum qegħdin fis-sezzjoni partikolari, oħrajn il-Biblioteka ta' Santo Spirito, l-Arkivi Nazzjonali, anke barra minn Malta, ġifieri l-Arkivi tal-Akkademja Nazzjonali di San Luca, anke l-Ingilterra, minħabba d-dispaċċi li kienu jintbagħtu, u ovvjament anke l-gazzetti tal-Gvern. li jibdew jidru mill-1813 il-qoddim li huwa xogħol li jarraqlek għajnejk tara gazzetta wara gazzetta imma li jibda jħallil
frott.
Ovvjament minn xi biografiji li kienu nkitbu dak iż-żmien imma l-fontijiet ikunu mhux daqshekk tenibbli allura inti trid tara li dak li kienu qed jgħidu let's say fil-bidu tas-seklu 20 huwa tenibbli għal huwa fuq level storiku huwa tajjeb li huwa rilevanti. Xi ħaġa interessanti kien Stefano Zerafa li kiteb l-ewwel storja tal-arti f'Malta li dan kien tressaq bħala panegiriku f'waħda mill-ftuħ fl-orazzjonijiet tas-sena akkademika fl-università li jiftaħ ukoll ftit dawl. Żewġ rapporti li sibt huma żewġ rapporti uħud minnhom kontroversjali ħafna, għaliex ir-rapporto relazzjoni dello Stato delle skole letteralment.
Kien ir-rapport dak jiġi?
Le, dan naħseb kienu ġi kummissjonat, aħna naħsbu li kitbu Hizler, imma huwa unknown u dan jibda jwaddab ħafna tajn. Ovvjament għax kienet imur kontra l-idea barokka u l-barokki żmien li kienet bdiet bihom din l-iskola tal-xism. Allura ovvjament. U għandna rapporti ħor li kien ħareġ mill-università fejn stajna wkoll nieħdu nisirtu ċertu informazzjoni.
Affaxxinanti.
Affaxxinanti ħafna, Hilary, grazzi tal-darbora l-għajt l-istedina tagħna, intervista veru affaxxinanti. Jiena li jimgawċi flimkien ma' Manuel Buttigieġ inselmulkom u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħra għal programm ieħor Storja Oġġett.
Għadkom kemm smajtu Storja Oġġett, bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emanuel Buttigieġ flimkien ma' Liam Gawċi.